Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит размах.
À la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine.
Symbole du fascisme en Sud-Amérique.
Mais je dois aller au Pakistan.
Hei, du hører på utenriksmagasinet MIR. Jeg heter Avery Miller, og med meg har jeg Lea Sofie Westad.
I dag så skal vi se litt på de beste øyeblikkene som har vært i dette semesteret. Så håper vi også at du har hatt en fin jul da.
Ja, håper alle koser seg i juletiden og har en god romjul nå. Før vi setter i gang med vår favorittklipp fra høstens program, så skal vi høre en låt.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene.
Nå skal vi høre noen høydepunkt for vår MeToo-sending, som vi har den 11. oktober. Men først skal vi høre litt fra Ragnhild Muriås. Hvem er det, Lea?
Ragnhild Muriås, hun var på en måte den vi fikk intervjuet til MeToo-sendingen vår. Hun kan mye om Afrika og afrikansk kultur, så det Snorre da har snakket med henne om, det hvordan MeToo i Afrika.
Veldig lite diskutert, i hvert fall i vår media. Nå skal vi høre det.
Det har jo vært en del kampanjer, ikke bare MeToo, men andre kampanjer, der man har satt fokus på den type saker. Og det man kanskje har kritisert, det at generelt sett så har det ikke vært så mange som har blitt felt som konsekvens av MeToo og andre kampanjer. Men det det har gjort, og det som vi har sett det spesielt de siste 10 årene, det en veldig sånn endring i det formelle regelverket. At det har kommet en del lover som går gjerne på seksualisert vold, både hjemme og kjønnsseksualisert, altså seksuell vold mellom kjønn, som har gått igjennom og blitt vedtatt. Så du har hatt en stor fokus på det, om ikke det har rammet enkeltpersoner nødvendigvis, så har det jo bidratt til hendelser og diskusjoner som har skjedd, har bidratt til å få fortgang i lovprosesser.
Veldig interessant. Jeg anbefaler alle å sjekke ut den sendingen vi hadde den dagen. Det var veldig bra. Nå skal vi høre mer på den sendingen. Her er det en samtale vi hadde. Du var vel med på den sendingen, ikke du, Lea?
Nei, jeg var ikke en av dem. Snorre. De som var med, det var Helene og Magnus og Pia.
Stemmer.
Og her i det vi skal høre, så snakker de litt om da varslingskulturen som har vært i etterkant, og ulike konsekvenser man har sett da i ettertid av MeToo.
Og det har jo nå vært en økning i antall varslinger, ganske kraftig økning etter og i løpet av MeToo, altså de siste 2 årene nå. Pia, har det blitt enklere for kvinner å varsle?
Ja, det her har jeg jo egentlig allerede snakket litt om, at arbeidsplasser har gjort det lettere tilrettelagt for at kvinner kan varsle, og vi vet også at det mye lettere å kunne si fra, og ja, jeg har jo egentlig snakket litt om det.
Det som slår meg som litt tydelig er at en god del arbeidsplasser, blant annet i Norge, har satt veldig tydelig på plass disse formelle strukturene da, for å kunne varsle, med at det kan hende at det er en del med selve arbeidskulturen og varslingskulturen som gjør at det kan være, fortsatt være litt vanskelig å nå igjennom. Men altså, vi har jo noen eksempler i Norge, altså da for eksempel Kristian Tonning Riise, som var leder for Unge Høyre, måtte gå av, da var de jo veldig tydelige på varslingskulturen innad i blant annet Unge Høyre, og spurte om hjelp fra Høyre. Dette her var noe i dette var noe i 2017 til jul 2018, samtidig som dette skjedde med Trond Giske i Norge, som da var nestleder i Arbeiderpartiet. Så det har vært ganske mye debatt i Norge også om det å beskytte varslerne og ha på, ordentlig på plass de formelle strukturene i, når det gjelder varslingssaker.
Ja, og en ting er jo de formelle endringene, men kvinner kan jo kanskje gjerne oppleve at det blir tatt mer seriøst, eller blir større konsekvenser for varslene som de gir. Er det sånn at de, eller tror dere det vil være en varig endring, at kvinner blir tatt mer seriøst på varsler?
Det er ikke så sikker på. Jeg tror at vi hele tiden må bli påmint på det. Både menn og kvinner må bli påmint på det, fordi man glemmer litt hvor stort problemet egentlig er. Og så begynner kvinner å tenke sånn, ja ja, det er bare en vits, eller ja ja, det er ikke så ille. Men så må man bli påmint på at jo, det er faktisk så ille. Og det, så jeg tror vi må ha liksom flere sånne her kampanjer, eller bare sånne påminnelser da, på at det faktisk er dritviktig liksom.
Nå er det jo 2 år siden MeToo-kampanjen virkelig begynte å ta fart på Twitter, og vi ser jo fortsatt at folk bruker begrepet MeToo. Altså det er ikke hashtag MeToo, men MeToo som et fenomen. Og jeg har litt troen på at det kommer til å bli, altså at det kommer til å bli skrevet i historiebøkene, og at hvor drastisk endring dette her har vært. Men jeg tenker også at dette, man må se litt sånn i dybden på det, og se om dette her helhetlig kanskje har vært en god konsekvens. Altså, ikke for å være kritisk, men kunne se på det litt med et objektivt blikk, og se om det kan hende at alt som har skjedd, har det vært positivt, eller har det kommet negative konsekvenser ut av det også?
Ja, for hva er de da eventuelle negative konsekvensene av MeToo?
Altså, slik jeg har forstått det, det er 2 ting jeg kommer på nå. Det ene er at når det gjelder menn som blir seksuelt trakassert, at fordi det har vært veldig mye fokus på at det er kvinner som har vært seksuelt trakassert, så har ikke det blitt tatt like seriøst. Altså om menn som har blitt seksuelt trakassert av andre menn eller kvinner for eksempel. Altså det har ikke fått like mye oppmerksomhet, fordi det har, jeg tviler på at det har vært et like stort problem, men at det har vært enda mer stigmatisert, og at det da fortsatt er en god del mørketall om det. Og det andre, slik jeg forstår det, er at man kan bli sånn veldig redd for å gjøre noe galt. Altså at man blir for forsiktig. Altså du snakket litt om det tidligere i sendingen, Pia, at man ikke klarer helt å stole på hverandre. At man, fordi det har skjedd så mye så raskt, så at man ikke helt vet hvor grensene er lenger. At det kan skape en ganske mye forvirring, og at det ikke nødvendigvis er helt positivt da.
Ja, og det kan jo også føre til at menn ikke tør å samarbeide med kvinner, fordi de er redde for, det er jo utrolig ødeleggende å få en sånn sak på seg. Det kan jo, det ødelegger jo hele livet ditt, og hele familielivet ditt, og hele karrieren din. Så det kan hende at menn blir redde for å hjelpe kvinner og sånn på tomannshånd da.
Veldig god samtale de hadde der altså, i den sendingen.
Ja, jeg synes de kaster veldig bra ball, og så er det, jeg synes det er viktig å ta med den MeToo-debatten, det her med at det pårører jo alle parter på sånn måte.
Ja, herregud, sånn som Pia nevnte, med liksom konsekvensen for å bli anmeldt for noe sånt, fy flate. Mm. Det hadde jo hadde knust meg, hadde jeg fått en sånn påklaring på meg.
Ja, det er jo derfor det er så viktig at, ja, man må jo, så klart man må ta varslene veldig på alvor.
Absolutt.
Fordi man skal ikke være redd for å komme frem med sånt. men det må være reelle, da, reelle anklager.
Men det en vanskelig situasjon, da.
Det veldig, da.
Liksom, hvor går de linjene med liksom, hva som hvordan skal man vite? Det jo det vi har sett nå i det året som har vært, og det har jo raget denne debatten her veldig lenge, spesielt på internettet, herregud. Men det jo mer sånn media entertainment nesten, det som skjer på nettet nå.
Ja, ja, man kan vel si det. Men det jo litt som Pia også nevnte, at det viktig at det ikke glemmes. Og som det var vel Magnus som også snakket om det her i samtalen, at nei, det var veldig mye kloke ord.
Absolutt, absolutt.
Since you're attacking us, can you give us a question?
Excuse me, Mr. President. Mr. President.
President-elect.
Go ahead.
Mr. President-elect, since you are attacking our news organization.
Thank you. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
Velkommen tilbake. Jeg heter Avery Miller, med meg her Lea Sofie Vestad, og du hører på Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen. Nå skal vi høre en kommentar jeg har skrevet, men lest opp av vår kjære Pia Vagle.
Hva handler den om det?
Den handler om Jeffrey Epstein. Det er jo, det var jo han der pedofiljævel som kom opp i nyhetsbildet nå tidligere i år.
Hvem er egentlig han Epstein?
Han er veldig rik, det vet han. Han er vel, hvordan skal man beskrive Jeffrey Epstein? Han hadde private øyer hvor han gjestet rike og influential folk rundt omkring i verden for å komme og feriere, og så kom det ut i nyhetsbildet i ettertid at disse øyene, det var egentlig et stort skalkeskjul for en internasjonal pedofilring hvor folk som hadde multimillioner med dollar og ja, milliarder av og til også kom for å liksom ja, ta del i sin perverse jævlighet.
Ja, 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 jeg gleder meg til å høre mer i kommentaren.
Yes, her, denne kommentaren er skrevet om hvordan han forsvant ut av nyhetsbildet i ettertid, siden det ble ikke så vel dokumentert det her. Så jeg anbefaler alle lyttere å ta sin tid til å lese opp på det her på egen hånd.
Breaking news this hour. Officials say multimillionaire Jeffrey Epstein has taken his own life Epstein. In a New York jail. Yeah.
Jeffrey Epstein-skandalen er en kvalmende affære hvor en pedofilring fra verdens elite kom til lys etter en pågående etterforskning som ble startet helt tilbake i 2005. Det var ikke før i år, 14 år senere, at offentligheten fikk vite om dette. At det tok så lang tid kommuniserer en stor forskjell fra hva vi tror er realitet og hva nyhetsapparatet sier. Naturligvis kan ikke informasjon om en pågående etterforskning bli gitt ut i offentligheten, men dette argumentet fjerner ikke det faktum at det i verdens elite pågår forferdelige handlinger bak anonymitetens store mur, uten at det offentlige blir informert om det. Selv om det åpenbart er stor viten om det bak lukkede dører. Fremtredende internettpersonligheter som Alex Jones snakket i årevis om denne internasjonale pedofileringen der verdens elite var involvert. Selv om Jones er en håpløs løgner ved flere anledninger, setter de spørsmålstegn ved hva vi verdsetter som legitime nyhetskilder. Vi vet at Jones er villig til å lyve for politisk vinning, og dette har dermed ført til at etablerte nyhetskilder har avvist hans informasjon i årevis. Jeffrey Epstein er nå død. Nyhetskilder verden rundt rapporterer om selvmord ved henging. Mye av historien er nå vekk fra nyhetsbildet, erstattet av nye skandaler. Hvor Epstein ble avholdt, Metropolitan Correctional Center, i vente av rettssaken, er beskrevet som en av de strengeste varetektene i USA, ofte omtalt som verre enn Guantanamo av tidligere innsatte. Epstein ble satt på såkalt selvmordsvakt, som er en intens overvåkningsprosess for å unngå at noen tar sitt eget liv. Tidligere innsatte har meddelt at selvmord ved MCC er fysisk umulig når du har blitt satt på selvmordsvakt. Men på mystisk vis, kort tid før hans død, ble han tatt av selvmordsvakt, ifølge flere store nyhetsbyråer som The New York Times, NBC News og CNN. Han ble, ifølge disse, funnet nesten ubevisst i cellen sin med tydelige nakkeskader. Men ingen bilder av like, en obduksjon eller andre fysiske bevis er tilgjengelig. Nå er det flere spekulasjoner, ofte i uavhengige nyhetskilder, om Epstein egentlig er død. Det at en multimilliardær, med et nettverk av andre multimilliardærer så høyt oppe som Donald Trump og Bill Clinton, slipper unna med så lite reportasje etter det har blitt bevist at han er medskyldig i en internasjonal pedofil voldtektssirkel, er motbydelig. Media dekker det som en fullført sak som det overhodet ikke er. For meg virker det som at menneskets natur når det gjelder makt ikke har rikket seg, selv om vi lever i opplyste tider. Vær skeptisk og ikke ta informasjonen ukritisk. Jeg anbefaler alle lyttere å oppsøke mer informasjon om denne saken, som er en av de største skandalene i moderne tider.
Har du selv hatt samtale med Michelle?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
Ja, litt av en kommentar der. Det er veldig fornøyd med den, jeg skrev den.
Ja, ja, ja. Er det sånne ting du er opptatt av? Sånne pedofile saker? Nei, det høres veldig feil ut.
Sær interesse, jeg guess. Nei, men det er jo vanvittig da, med det som kom fram med den saken der. Og det, i min mening, så er det noe vi har visst veldig lenge. Ikke nødvendigvis akkurat det spesifikke det, liksom, men denne ideen om at vi lever i et fritt og åpent samfunn, selv her i vårt vestlige demokratiske åpne tilværelse, det er jo bare fantasi.
Og så er det jo det som også kommer frem, at det er jo så mange saker at det er ikke alt som kommer frem i mediene. Det er ikke alle sider som kommer frem. Og det er jo, da er det jo litt på sin plass å stille spørsmålstegn ved om media tar rollen sin alvorlig da, eller om de er redde for å miste støtte fra, han er jo, som du sa, han er jo veldig stort navn, om det er feighet eller hva det er, det vet jeg ikke.
Ja, det er jo ofte disse mediegreiene er jo private aktører, sant? Det er private selskap, så de må jo generere profitt, og det å gå etter disse store folkene som finansierer, det er jo ofte ikke så veldig populært i mediebildet, spesielt i USA da, hvor mye av makteliten har sin base. Men ja, ja. Nå skal vi, neste på programmet er et lite utdrag av et intervju med historiker Ines Prådøl ved UiB. Hun er født i Øst-Tyskland i en by hvor vestlige nyheter ikke nådde frem. Her er dette.
When it comes to the night of the November the 9th, when the Berlin Wall came down, we learned about it from others, but we couldn't believe it, and our family actually really caught up only the day after. East Germany was economically down and politically not very attractive, so you could not speak up freely, there were no free news, and you could not have a free opinion. In 1989, in the spring, Hungary agreed to open its border with Austria. And within this Eastern European bloc, you need to know that Hungary was a famous region where people from East Germany would go on vacation. So there were many people who got the news that the border between Hungary and Austria was open. So they went for a vacation to Hungary to never return, to just flee the country. So they became actually migrants from Hungary to Austria and from Austria to West Germany.
Trolig fascinerende det der, altså.
Ja, det siste der er sånn jeg ikke hadde kjennskap til. Fordi vi har jo, dette her er jo sendingen vår rundt i forbindelse med Berlinmurens fall, som har 30-års jubileum.
Ja, stemmer, ja.
Og da har vi har jo alle hørt det her med at østberlinerne flyktet til Vestberlin og omvendt, men det her som Ines her snakker om med migranter mellom Østerrike og sånn, det er veldig spennende.
Ja, det er helt enig med deg der. Tysklæreren min på videregående på Steinerskole, hun var fra Østerrike. Og når jeg hørte det klippet her igjen, så begynte jeg å tenke litt sånn, ja, hun nevnte litt sånn back in the day. Og det er jo liksom, det er ofte et bilde av historien og politikken fra den kalde krigen, da. Så vi her i Vesten ikke snakker så mye om. Vi snakker veldig mye om Tyskland, men ikke så mye om Balkan, Ungarn, Romania, disse de andre landene, som har hatt en stor påvirkning. Millioner av mennesker led det.
Mm.
Veldig fascinerende i hvert fall.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Neste på programmet, vi hadde en sending om kunstig intelligens for ikke så lenge siden. Og dette klippet vi skal høre på nå, der var eget studio, Avery, Helene og Ivar. Her kommer det. Nå, Facebook sin algoritme og andre sosiale medier sin algoritme som finner nyheter for deg, så bruker de private selskapene. Og mange av de er veldig pro-krig, imot veldig anti noen land, for eksempel med Syria, Libya, alt det der, de katastrofene vi har sett nå, pushet disse tingene veldig hardt. Og det brukte de AI og algoritmene til å gjøre. Så det er vi mister litt sånn fri vilje politisk sett, og vi blir veldig polarisert nå, men vi blir ikke polarisert med policy, men meninger.
Altså det blir litt sånn at Facebook nesten blir et sånn type ekokammer for de meningene du er. For at når du trykker det inn, for eksempel, hvis du er høyre ekstrem da, nå har jo Facebook begynt å komme med verktøy for å på en måte begrense spredningen av høyre ekstremistisk materiale da, på Facebook og sånne holdninger, men altså
som jeg er veldig imot forresten. Jeg synes det er utrolig vanvittig at Facebook tar det ansvaret for å fjerne, men ja.
Altså roper du høyt nok inn i kameraet, så kommer det på en måte enda sterkere tilbake, for at algoritmen husker at du har trykt deg inn for det, og de har jo lyst til at, de forskjellige nettsidene skal generere klikk, sånn at Facebook igjen får reklameinntekter. Og det er jo en veldig uheldig konsekvens av disse algoritmene.
Ja, absolutt, men jeg synes det er helt imot at vi skal begrense forskjellige typer politiske meninger, fordi det ikke er korrekt.
Nå har vi snakket veldig mye om problemene og de negative konsekvensene av kunstig intelligens. Men Ivar, hva kan være positivt med dette?
Altså majoriteten av oss har jo Spotify, og Spotify sin Discover Weekly, eller for eksempel på bunnen av spillelisten din, der har du sånn kanskje du også vil like basert på spillelisten din. Det er jo kunstig intelligens rett og slett plukket ut hva de tror du kommer til å like, og selv har jeg funnet en drøst med sanger via for eksempel Discover Weekly eller de der tilleggssangene.
Jeg bruker denne radioen, den jeg bruker mest.
Ja, der også. Altså der tilpasser de rett og slett sangeanbefalingene etter hva du pleier å høre på, og så skreddersyr de faktisk egne spillelister til deg rett og slett som de tror du kan like. Og dette har jo vært en sånn suksessfaktor, altså suksesshistorie for Spotify, for at det er jo den største strømmetjenesten av musikk i verden. Og det er jo selvfølgelig å ha lyst, altså, i stedet for at du på en måte må drive og kjøpe forskjellige plater fordi du liksom tror dette er noe du kan like, så kommer rett og slett Spotify bare, dette kommer du antagelig til å like.
Ja, det her er jo, jeg er jo selv også glad i det her Discovery-funksjonen som nevnes her. Og det er jo sånn man ser også på Netflix og alt mulig sånn. Men bare sjekke ut resten av denne sendingen. Nå skal vi videre til en annen sending, en aktualitetssending vi hadde tidligere høst, hvor vi blant annet snakket om opprørene i Chile. Og her er de i studio, er Jakob, Snorre og Helene.
Vi har jo fått med oss at det foregår mye i Chile for øyeblikket. Men Jakob, hva er det egentlig som har skjedd?
Vel, i Chile så har det rast protester nå de siste ukene, voldsomme protester. Bare forrige måned så var det 1 million chilenere ute i gatene i Santiago. Og dette da har sin bakgrunn i, det startet vel med at de økte billettene på T-banen med cirka sånn 4%. Men det var da den lille gnisten som da antente disse protestene, som handler egentlig stort sett om det som har blitt økende og stadig økende levekostnader.
Jeg vil fortelle litt mer om det, Snorre.
Ja, det er jo ikke bare dette snakk om, det er jo snakk om
det offentlige gjør jo ikke så mye for chilenere. Altså, de har rett og slett ingen helsetjenester, offentlige helsetjenester. De har ingen personer. De har ingen sikkerhetsnett. Altså, du må gå gjennom det private. Altså, de har privatisert alt dette. Og så må du også se liksom på ulikheten, altså ulikheten siden 90-tallet har gått nedover. Det har gått nedover ifølge Gini-indeksen, men problemet er jo at de har så store ulikheter, det er ca. 46%, og i kontekst med Norge og Sverige så ligger vi på rundt 25-27%.
Chile er det mest økonomisk, eller er det landet blant OECD-landene med høyest økonomisk ulikhet?
Ja.
Som er ganske ekstremt. Da mener jeg at 1% av landets befolkning eier 33% av landets velstand. Så det er en enorm mulighet her. Og man ser da at raseriet begynte å koke hos den jevne chilenen.
Litt kutt ut på slutten her, men en veldig bra samtale de hadde her.
Ja, det, de setter veldig ting i perspektiv, så man skjønner mer av hvorfor opprøret er. Og det å forklare, det å, som Jakob gjorde, få fram at det er en så liten andel av befolkningen som eier det meste av pengene, da det bare, det gjør noe med forståelsen av opprørene, da. Så hør resten av den sendingen nå, det var aktivitetssendingen. Nå skal vi finne hvilken dato det var. Umir-sendingen.
Den 8. november.
Ja, tusen takk, Avery. Yes. Ja. Ja.
Anbefaler alle lyttere å gå gjennom den sendingen, så det var en veldig god sending.
Du lytter nå til Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen.
En annen flott låt. Nå skal vi høre på en samtale med Jakob og Helene hadde om bompenger på vår klimasending. Det var en samtale hvor vi gikk litt utenfor tema, men hvor det kom fram ganske mange gode poeng.
Det er jo også det er ikke alle disse klimatiltakene som er foreslått som er like populære da. En av disse stereotypiene mot MDG for eksempel, at det er sånn byfolk som har lyst til å som bor i sentrum og skal hive opp bompenger og sånt da.
Ja.
Ligger noe i det, eller?
Ja, det er jo igjen det er kommet inn på i sted med sånne sosiopolitiske og geografisk politikk og alt det der sosio, ja.
Det ligger nok absolutt noe i det, er at i hvert fall spesielt hvis vi skal dra det til Bergen da, om bompenger og sånn, så er det jo en fordel for de som bor i sentrum og ikke er avhengig av bil. Men det kan også ha en sammenheng med at unge folk ofte bor i byene, at de som bor på landet gjerne er eldre, og da andre grunner til at de ikke er like opptatt av klima.
Ja, og så for bompenger så må jeg jo faktisk kaste de et bein her og si at ja, det er mange som bor utenfor sentrum som trenger sitt private transportmiddel for å komme seg inn, og at de ikke har lyst til å betale bompenger er noenlunde forståelig, men de er ofte bare misinformerte da.
Altså, man kan jo skjønne det at hvis du er lavlønt og du blir presset ut av bykjernen av høye boligpriser, så må du betale ekstra bompenger for å pendle inn til jobben din.
Ja.
Det er jo ikke noe som er så veldig populært da, blant mange, kan jeg se for meg. Har vi da et problem med kanskje å komme på effektiv klimapolitikk som ikke hisser på seg folket?
Ja, det hadde jeg sagt. Og for min del synes jeg at all klimapolitikk bundet opp i kapital er hensiktsløst. For liksom, hva går disse bompengene til? Hvordan støtter det klimatiltak? Det går jo så klart til rettede tiltak som er kort og kort bra for miljøet. Men igjen, det er som å ta fingeren sin i et glass med vann og ta ut av en dråpe for å tømme det glasset hver gang.
Du ser på det som litt symbolpolitikk, kanskje?
Ja, veldig symbolpolitikk. Jeg mener, bompenger går jo så klart til veldig mye annet enn miljøpolitikk, men i hvert fall den siden av saken.
Bompenger er jo, er jo også et preventivt tiltak for å få folk til å kjøre mindre bil. Men altså hvis vi skal dra det ut av Norge og så til Frankrike for eksempel, så hadde vi jo det opprøret til de gule vestene. Mm. Det handlet jo også om, blant annet på grunn av høyere dieselskatt, som også da gikk utover de som gjerne bodde på landet og var avhengig av bil.
Mm. For at, altså, sånn som det ser ut for meg, så er ikke det sånn at folk som er med i Bompengepartiet driter i miljø nødvendigvis. Men det kan være bare det at de vil helst ha miljøtiltak som ikke går utover deres levestandard. Er det mulig å få til?
Ja, altså det, går, det er mulig å få til, og det er jo, jeg kan forstå den misnøyen deres godt når du ser på at de som har teknisk sett mest ansvar for utslippene globalt sett er jo den økonomiske eliten. Og alle de politiske tiltak vi ser for å liksom forebygge og hjelpe til for klimakrisen påvirker middelklasse og fattige mennesker. Det er veldig få tiltak som er sånn en høy skatt eller la oss ta vekk deres kapital for å forebygge denne krisen. Nei, det er skatter og avgifter på middel og fattige mennesker.
Mm. Nå er jo litt av problemet med på en, måte, en mer bærekraftig produksjon eller levemåte at de enkelttiltakene som for eksempel bare å kjøpe klær av bedre kvalitet er jo dyrere. Det er jo vanskeligere for de med lav lønn.
Det er jo, det har jo hvert år er det jo Raftoprisen som deles ut, og i år så var vi så heldige å få snakke med Raftoprisvinneren, Roba Meisten, eller jeg gjorde intervju med henne. Hun har jo, hun vant jo prisen for hennes arbeid rundt flyktningssituasjonen i Syria og Libanon, men også flyktningssituasjonen selv, og sette lys på både internasjonale, det internasjonale ansvar, men også hvordan man skal gjøre det best mulig. Veldig kul dame.
Veldig bra intervju du hadde med henne, det må jeg si.
Ja, mange takk. Hun var jo veldig travel da, men hun fikk seg tid og stod og tok bilder av studioet på seg, men jeg synes det var litt stas selv da, tror jeg.
Ja, og det er jo veldig bra at vi har disse ildsjelene som brenner for flyktningskrisen rundt omkring i verden akkurat nå. Mm. Det har jo vært, det er jo millioner på flykt selv i dag. Og jeg var nede i Tyrkia i 2015 og fikk et lite innblikk i hvordan det var, og det var veldig tøft, må jeg si.
Var det sånn leire da du var på?
Det var leire, ja, og diverse små ghettoer bygget opp.
Ja, det er jo forhold vi ikke kan se for oss. Det er jo så mange leire hvor det er ment å være kanskje noen tusen, og så er det titals tusen. Og det er jo forhold man ikke unner sin verste fiende.
Ja, det er helt sinnssykt.
Og det som er fint eller kult med Meisen, som vi skal høre nå snart, det er jo at hun selv er jo knyttet til begge landene, både Syria og Libanon, så hun kan se ting fra litt begge sider da. Og nå skal vi høre litt om hva hun tenker, eller sammenhengen hun ser da med flyktningssituasjonen, historien og internasjonale ansvar. And when you talk about solutions around immigration crisis, you say it should be sold and both local, national and international level. Can you say something more about that?
I mean, all of our fights and struggles are somehow interconnected. If there is a war in some place in the world, it would affect the whole world. We need to draw more linkages between the local and the international. And this also applies when we think of the international organizations and agencies. People from countries like Norway or other countries who come to these local camps and try to implement projects without involving the locals, without involving the people who are hardest hit by this crisis. We need to ensure that the solutions are created locally, but we need to ensure also that the voices of the people locally reach out to the international level as well.
Hei, dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Du hører på utenriksmagasinet MIR.
Det neste vi skal gjøre nå, det å høre et utsnitt fra et intervju med Petter Hatlebakk. Han er stipendiat på UiB, historiker, arkeolog.
Det var jo i forbindelse med vår sending om, kulturminne, verdens kulturarv da. Og da er det jo rundt, da snakket vi om for eksempel Keystone Pipeline i USA, men ikke minst også om oldtidsbyen Hasankeyf i Tyrkia, hvor denne byen er i fare for å gå tapt fordi det skal bygges en demning. Og det er det Peter Hatlebakk forklarer nærmere i det vi skal høre nå.
Den tyrkiske regjeringen har gått frem som en bulldoser og prioriterer en type økonomisk modernisering, en ganske gammeldags og hardhent type, altså industrialisering gjennom bygging av store betonganlegg på bekostning av kulturminner og biologisk mangfold. Blant de eldste sporene av den islamske tradisjonen i Tyrkia finnes nettopp i dette området. Og selv om den tyrkiske president Erdogan hevder å være en slags islamist, så har han altså ingen problemer med å demolere noen av de vel eldste spor etter profetens tilhengere i altså Tyrkia. Det setter i et skarpt og ikke spesielt vakkert relief det altså regime som styrer i Tyrkia nå.
Ja, det jeg tenker er fint med det at vi hadde en sånn type sending der at vi i Umyr har jo gjerne snakket veldig mye om sånn mer politiske ting, mer kriger, og det at vi av og til kan ta oss den friheten også og snakke om ja, verdens kulturminnearv da. Det er noe kanskje dere lyttere synes var en fin variasjon da.
Absolutt, jeg synes det var veldig kult. Og det er jo, litt politisk også, med tanke på Erdogan og den tyrkiske regjeringen.
Absolutt, alt er politikk, er det ikke noe sånn det?
Jo, that's how the saying goes, everything's politics.
Og noe annet som var, som vi skal høre nå veldig snart, det var Snorre. Han lagde en veldig fin kommentar rundt språk, og det at det er så veldig mange språk i verden som holder på å dø ut. Den synes jeg i hvert fall vi i dette programmet er veldig fin og verdt å høre igjen da, i denne sendingen.
Absolutt. Det blir dessverre vår avslutning på dagens sending, men vi kommer tilbake og sier takk for oss. Her er kanskje vår favorittkommentar fra høsten
2019. Hver eneste dag blir flere og flere språk kritisk truet og er i fare for å dø ut. Viktigheten bak et språk kan ikke understrekes nok. Et språk er mer enn et språk, og betyr så ufattelig mye mer. Det er en manifestering av et folk, en etnisitet, en gruppe mennesker som har fortalt hverandre historier og fortellinger gjennom historiens gang. Disse blir fortalt til deres barn, og deres barnebarn vil gjenta denne prosessen. Ved å lære et annet språk får man et vindu inn i en ny måte å tenke på. Og når man snakker et annet språk, blir man en annen person. Det finnes rundt 6000 språk i verden, og nesten halvparten er i fare for å dø ut. Når den siste personen med et morsmål dør, så er språket dødt. Når det skjer, så er det dødt for evig og for alltid. Det finnes ingen måte å gjenopplive det som allerede er dødt. Når et språk dør, så er det ikke bare språket som dør. Det signifiserer døden av et folk, en etnisitet og en kultur. Tusenvis av år med historie og kultur er mistet. Verdien av et språk kan aldri forankres i penger. Et språk er en skatt, verdt mer enn all verdi på denne jord. Et språk har en uendelig verdi som ikke kan kvantifiseres. Når et språk først er i fare for å dø, så er det vanskelig å bevare det. Det trengs flere generasjoner med arbeid, og det må tillates at folkegrupper får beholde sine egne språk over det nye, offisielle språket. I Peru er det 48 språk, men spansk er det ene offisielle språket som alle lærer. Dette gjør det vanskelig for dem å bevare sine egne språk når deres barn lærer spansk ovenfor sine egne. Dette er en fortelling som ofte gjentar seg, Amadeo Garcia Garcia er den siste personen som snakker til Ushiro i Peru. Han er gammel og enslig, som lever i Amazonas jungel. Da hans kone døde, begynte han å slite med alkoholmisbruk, og kunne ikke ta vare på sine 5 barn. Barna ble da tatt vekk fra han, og ble tatt vare på av kristne misjonærer. De lærte aldri da Toshiro av faren sin, og etter at hans bror døde, begynte ensligheten å ta på han. Broren hans er den siste personen han har hatt en samtale med i Toshiro. Det er ikke mange som har hørt Toshiro-språket, men The New York Times hadde en fin reportasje med Amadeo, hvor han formidler sin melding til verden på Toshiro.
For Amadeo, the language died a long time ago. There's no need for language when you're alone.
Amadeo Garcia Garcia niya nukua ui atondu tua. Taushiro ui. Acha hiwara uyaku inanga uwahara ui nguwara ui. Niya tauge nichi wa hiranga asintu tua niya imundu niya nukua niyaku.
Amadeus håpfulle beskjed er at han håper verden ikke vil glemme han og folket hans. Selv om kanskje verden ikke kommer til å huske Amadeo og Toshiro-befolkningen, så kommer Amadeo og Toshiro-urbefolkningen til å leve rett her i våre hjerter hos oss i Umir.
Gud, så trist.
Ja, det blir litt tårevått når det kommer fram på den måten. Det er jo mye sannhet i det da, at språk, når det er borte, så er det borte. Men det er trist å høre om han her er Garcia, eller?
Garcia Garcia.
Ja.
Bare at han heter Garcia Garcia seg selv.
Ja.
Trist synes jeg.
Ja.
Men det er tøft altså, men det er jo en forferdelig historie, tusenvis av år nå. Språket har kommet og språket har forsvunnet. Det er lett å være veldig sånn, men sånn er livet, og tiden beveger seg videre. Men det er jo forferdelig trist når det skjer.
Ja, språk er en del av identiteten, og ja, vi ser jo bare, har jo vært opplegg her i Norge også, og samene og assimileringen de opplevde. Og det har jo gått greit, men det er jo ikke alltid det går like.
Nei, ikke alltid. Jeg vil bare se Kina. Måten de er liksom konformet liksom, språkgruppene sine til å snakke mandarin er jo trist det også. Men det får være til en annen sending.
Det er nok lurt, ja.
Så vi har faktisk kommet med veis ende. Og jeg vil si til alle våre lyttere som har hørt på i dag, tusen takk for at dere har lyttet på. Takk for et fint år som har vært. Vi håper at dere fortsetter å høre på oss nå til neste året i 2020. Vi er tilbake igjen i januar. Du har hørt på utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen. Med oss har vi hatt Lea Sofie Westad, og meg heter Avery Miller. I dag har vi hørt på noen av høydepunktene vi har valgt ut for denne høsten, så vi mener dere kunne hatt glede av å høre på. Vår produsent er Oda Vestby, og igjen, du kan høre oss i januar 2020. Du finner oss på iTunes, Spotify og srib.no. Godt nyttår!